Vítejte u motolských podcastů s docentkou Janou Prausovou, lékařkou, která stojí za zrodem největšího onkologického pracoviště v České republice. Motolskou onkologickou kliniku vedla dlouhých 32 let a z malého odděleníčka na okraji areálu vybudovala nejmodernější evropské pracoviště, kterým je dnes. Léčbě nádorového onemocnění se věnuje od roku 1981 a posledních 7 let je také předsedkyní České onkologické společnosti. Základním cílem zdravotnictví je nejenom zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva, ale i dosažení důvěry a jistoty občanů, že jim dostupný zdravotní systém poskytne v případě potřeby kvalitní, odbornou a hlavně důstojnou péči. Často ale zaznívá názor, že systém není spravedlivý. Kolik stojí léčba jednoho onkologického pacienta? Co stojí za vysokou cenou léků? A dá se přesně definovat, kdo je zdravý člověk? Nejen o tom jsme si povídali v dnešním podcastu na téma Kdo to zaplatí? Paní docentko, zdravotní péče v České republice je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Platí u nás princip solidarity, kdy každý občan přispívá do základního fondu zdravotní pojišťovny dle svých možností a zdravotní péči čerpá dle svých potřeb. Dlouhodobě se proto ve společnosti řeší otázka, na kterou se jen těžko hledá odpověď. A to, zda by systém neměl být nastaven nějak spravedlivěji.
Já si myslím, že najít úplně spravedlivý systém hrazení zdravotní péče a vybírání, ať už tomu říkáme pojistného nebo daně na zdravotnictví či poplatků, je velice obtížné a vybalancovat to, myslím, že nedokázala na celém světě žádná demokratická země, natož ta nedemokratická. A dá se říct, že zde se dosáhlo v České republice možné chtěného, že v první řadě ta standardní evropská a světová léčba v onkologii, když budeme hovořit o onkologii, o které toho teoreticky vím nejvíc, tak je to úžasné, že my jsme schopni poskytnout pouze ze zdravotního pojištění všem pacientům tu léčbu na takové úrovni, která tomu světovému a evropskému standardu odpovídá. To jsme taky strašně chtěli, protože před rokem 89 tomu tak opravdu nebylo, že by tady byla dostupná veškerá péče a veškeré prostředky, které byly k dispozici na západ od nás.
Československo bylo údajně jednou z prvních zemí na světě, kde začal fungovat systém odvodů na zdravotní pojištění, ze kterého jsou následně hrazeny všechny náklady na zdravotní péči. Vy jste na motolské onkologii pracovala od roku 1981. Byl podle vás v dané době tento systém funkční?
Nebyl vůbec funkční, protože ono samozřejmě porovnávat reálnou hodnotu peněz v té době a dneska je velice obtížné. Nicméně, myslím, že si každý dovede trošku spočítat, že jestliže jsme měli na zahraniční léčbu 200 000 devizových korun na rok pro všechny pacienty, když si vemete, že běžná výplata tehdy byla nějakých 2000 korun a ty léky ale na západ od nás byly velmi drahé i tam, protože léky jsou prostě drahé a je to dáno tím, že jejich vývoj je velmi nákladný a to od první myšlenky k realizaci a podání pacientovi trvá velmi dlouho a je to spojeno s velkými náklady, které se musí investovat vlastně do toho procesu, než ten lék můžeme tomu pacientovi dávat. To znamená, že v té době před tím rokem 89 my jsme samozřejmě z literatury znali celou řadu možností léčby onkologických onemocnění, ale v České republice vzhledem k nedostatku prostředků jsme tyto léky vůbec nedováželi a pro naše pacienty byly nedostupné. Hrozně nás to mrzelo. My jsme se samozřejmě ani nedostali na nějaké zahraniční konference a byla by to i dost ostuda, aby jsme někam jeli, protože kdybychom měli porovnávat to, jak se o naše pacienty staráme my, s jakými prostředky a možnostmi a co máme k dispozici a naopak, co mají k dispozici lékaři na západ od nás, no tak bychom vypadali dost trapně.
Dalo by se říct, kolik peněz dnes průměrně stojí léčba jednoho onkologického pacienta?
Dá se říct, že u těch velmi nákladných prostředků, a musíme do toho počítat samozřejmě i diagnostiku a využití nejnovějších typů zobrazovacích metod, endoskopické metody, musíme do toho počítat chirurgické zákroky, které se někdy i opakují. Některé vedou pouze k tomu, že vezmeme biopsii z toho nádoru, pak teprve vlastně přichází až definitivní chirurgický zákrok. Pak je to samozřejmě radiační onkologie, kde se aplikuje léčba zářením, která sama o sobě, to podání není drahé, ale je velmi nákladné pořídit ty přístroje, kterými tu léčbu provádíme, a nejenom to aplikování, ale i příprava té léčby pomocí výpočetního systému speciálního, který nám modeluje toho pacienta tak, abychom ozařovali správně. Dále do toho musíme samozřejmě započítat léčbu systémovou, léčbu podpůrnou, abychom toto všechno zvládli, tak musíme tomu pacientovi pomoci tak, aby tu léčbu dokázal vůbec přijmout a aby ji vydržel. To je taky velmi nákladné. A v neposlední řadě je to dostatečná výživa toho pacienta, psychologická, sociální podpora, eventuálně paliativní péče, která je vždycky tam, kde nedokážeme toho pacienta vyléčit úplně a kde zůstává, dá se říct, ve stavu nemocných a musíme se o něho starat. No a samozřejmě potom jsou tam i některé rekonstrukční výkony, protože my někdy tomu pacientovi ublížíme nějakým zákrokem a někdy je potom následně potřeba plastická operace, nebo je to protetika, rehabilitace, lázně a podobně. A to jsou opravdu milionové až desítky milionů nákladů na jednoho pacienta, které spotřebuje ta onkologická kvalitní terapie v současné době. A proto mě někdy mrzí, když pejorativně ti pacienti říkají, celý život jsem si platil zdravotní pojištění, já mám nárok. Obávám se, že takové zdravotní pojištění a takovou dávku nikdo z nich v okamžiku, kdy potřebuje tuto vysoce nákladnou terapii, a to nemluvím o transplantaci třeba kostní dřeně, tak v životě to do toho systému sám jako jedinec nedal.
Vy už jste se toho tématu v předchozí odpovědi trochu dotkla, ale co všechno stojí za vysokou cenou těch nových léků a metod?
No tak, jak, když to vezmeme od té diagnostiky, tak je to samozřejmě nákup těch přístrojů, kterými tu diagnostiku provádíme. To provádí samozřejmě specialisté, ať už jsou to CT, magnetické rezonance, speciální angiolinky, nebo endoskopická vyšetřovací technika je také velice nákladná. No dále jsou to potom v oblasti radiační onkologie, systémy pro plánování léčby, to jsou sofistikované výpočetní systémy, potom jsou to ty vlastní přístroje, které tu léčbu aplikují, kterým se říká nejčastěji se používají lineární urychlovače, které produkují ionizující záření, fotonové záření, a jejich nákup, to jsou stovky milionů. Samozřejmě se používají pro mnoho pacientů a se nese rozptýlí, ale ten jednorázový impuls je obrovský, protože to pracoviště takových přístrojů musí mít minimálně 2, ale lépe třeba 3 až 4, aby byly zastupitelné. Potom je to celá oblast chirurgie, dneska vybavení operačních sálů, jejich operační technika je velmi nákladná. Pooperační péče představuje pobyty buď na jednotkách intenzivní péče, zase vybavení jednotek intenzivní péče, nebo dokonce anesteziologicko-resuscitačních oddělení, třeba po velkých operacích, jako jsou operace hrudníku pro nádory plic nebo jícnu. To jsou obrovské náklady, to jsou milionové náklady na lůžko dny, které spotřebuje ten pacient jednak v obsluze tím personálem a jednak technikou, kterou je zabezpečen. No a otázka té podpůrné léčby je také velmi důležitá. Když se to vezme kolem a kolem, tak třeba transplantace kostní dřeně není léčbou ve své podstatě. To je léčba podpůrná. tu dáme proto, abychom mohli být velmi razantní v té léčbě třeba cytostatické, čímž zničíme celou kostní dřeň toho pacienta a pak ji nahradíme tou, kterou jsme získali od toho přímo toho pacienta anebo od dárce. To jsou obrovské náklady. No a je to i velké náklady v oblasti té péče paliativní. Dá se říct, že i v České republice se tato metoda významně rozvíjí. Nejlepší podpůrná péče, péče v hospicech, ať už mobilní, kdy ten personál chodí za tím pacientem domů a stará se v domácím prostředí o to, aby měl zachovánu slušnou kvalitu života, nebo kamenné hospice, zařízení, kde je tato péče prováděna. Otázka rehabilitace, lázně, to jsou všechno velké, velké náklady na jejich vybavení, na personál a na provoz.
Některé komerční pojišťovny dnes u produktů, jako je životní pojištění, nabízejí bonusy za zdravý životní styl. Jedním z cílů je vytvoření statistik i definovat to, kdo je vlastně zdravý člověk. Je to vůbec uchopitelné? Nejde jenom o marketingový tah? Nebo by se dalo podobné schéma aplikovat i do veřejného zdravotního pojištění?
My jsme o tomhle mockrát diskutovali a vždycky jsme právě došli k závěru, že ta definice toho, kdo je ještě zdravý a kdo už je nemocný, kdo se ke svému tělu chová slušně a šetří ho a vede ten takzvaný zdravý životní styl a kdo už to není. Je to velmi obtížné, ta hranice není ostrá. Já myslím, že jedinou takovou konkrétní výjimku v tom, že můžeme říct, že to není zdravé a dělat by se to nemělo, je samozřejmě kouření. Je to úplně zbytečné, jednak to teda tomu člověku opravdu huntuje celou řadu orgánů, nejenom z hlediska rizika zhoubného onemocnění, ale i kardiovaskulárních chorob a dala by se jmenovat celá řada onemocnění plicních a podobně. A je to nadmíra příjmu alkoholu. A tady už jste u té relativity. Jo. Co je to nadmíra? 2 skleničky? 3 skleničky? Nebo už 1 sklenička? To už je úhel pohledu. A další. Přiznává to ten člověk opravdu, jak to je? Víte, my máme tu zkušenost, že když se třeba lidí právě ptáme na životní styl a ptáme se v předchorobí, jestli byli hříšníky nebo ne. Kouřil jste? Nekouřil jste? Tak to vám ty lidi samozřejmě řeknou. Jo, kouřil jsem, nechal jsem toho třeba před 10 lety. A kolik jste kouřil? No, to jsem kouřil třeba 40 cigaret denně. To je opravdu hodně. Ale někteří lidé tu pravdu neřeknou úplnou. Řeknou, já moc nekouřím, to já si dám jenom tak večer u kafíčka. No a pak je z toho taky třeba u kafíčka v 10 dopoledne a tak dále a tak dále. Takže získat ty validní informace bylo opravdu velmi obtížné. No, u toho alkoholu ještě obtížnější, protože u někteří jedinci to mají tak posunuté, že pijete alkohol? No, tak pivo si dám. Fajn, dáte si 1? No, to jen zasyčí. Takže dáte si 2? No, tak ty 4. Takže 5? No, někdy. A co takhle nějakýho prcka k tomu? Jenom někdy, když je příležitost. Jak často máte příležitost? Skoro denně. Takže víte, ono vyhodnotit to, kdo hřeší a nehřeší, je pro každého trošku jiná hranice. A co se jídla týče, co je to hřích? Sní se překnedlo zelo s bůčkem? Nebo být extrémista a jíst teda opravdu jenom veganskou stravu? Je to opravdu dobře? Je to opravdu to pravé? Jíst pestrou stravu? Ono je to všechno s rozumem, takže jako my jsme uvažovali, opravdu se o tom uvažovalo, že ty menší hříšníky nebo žádné hříšníky prostě, když opravdu se chová, že by brali nějaké bonusy, jo, jako když nebouráte auto, jo, 5 let nebouráte auto a pojišťovna vám tam dá nějaký bonus, jo, že třeba chodíte cvičit nebo to. Ale jak to dokázat? Jak to uchopit a kde dát tu hranici? Je to strašně těžké. A dávat malusy za to, jako když je to teda řidič veselý a jezdí divoce a bourá každýho půl roku, tak má malus, že jo? Tak prostě já nevím. Od 5 cigaret nahoru by byl malus, od 3 panáků by byl malus, od 2 deci vína by byl malus. Je to strašně těžký. Někdo za zdravý způsob života považuje to, že chodí na procházky, a někdo to, že chodí denně do tělocvičny, někdo to, že denně ujede 40 km na kole. A já vážně nevím, kde je ta hranice. Je to velmi, velmi obtížné. Já si ale myslím, že přispívání na své zdraví a rozlišení určitého přístupu k tomu, co vlastně to zdravotnictví nabízí, by měl trochu být.
Ten samotný zdravotní systém je v každé zemi formovaný na základě historických, sociálních a kulturních zkušeností. Nicméně myslíte si, že by se dalo inspirovat nějakou zemí, která má právě tuto problematiku opravdu dobře a dalo by se říct férově zvládnutou?
Já si nejsem jistá. Za prvé, víte, ono to všechno vychází z toho, jak bohatá je ta ekonomika té země, jaký má hrubý domácí produkt a kolik procent z toho HDP dávají na to zdravotnictví, kolik si mohou dovolit. Jsou tady staré demokracie, systémy, kde teda skutečně to obyvatelstvo produkuje dostatečné množství peněz a tudíž i ta kvalita toho všeho, co z toho pramení, je lepší. Můžeme k tomu třeba připsat i silnice. A my tu historii moc dlouhou nemáme, že jo? Tak jako je to od toho roku 89. A myslím si, že teda bohužel na tom je i ta skutečnost, že se tady docela toho hodně i ukradlo. A kradlo se z podstaty. Takže ne všechno bylo úplně spravedlivě rozděleno, ne všechny privatizace byly ty nejčistší privatizace, restituce a podobně. Já to do důsledku tomu nerozumím, ale nemyslím si, že to bylo úplně fér. Nicméně pracuje se na tom a do budoucna se snad opravdu vybuduje něco, co by se dalo připodobnit těm severským zemím, které jsou teda velmi bohaté, jsou kulturně na výši, umějí asi s těmi prostředky dobře hospodařit, ale i tam se ty lidi připlácí, i tam se na to musí podílet. Víte, ono zase upřímně, když je něco zadarmo, takzvaně zadarmo, tak si toho lidi až tak úplně neváží. Takže ona taková nějaká spoluúčast vědomá by vůbec nebyla od věci. V tom bychom se mohli poučit. Na druhou stranu, buďme vděční za to, že zatím máme ten standard evropský za to zdravotní pojištění. Ale když vidím růst těch nákladů třeba na systémovou onkologickou léčbu, tak si nejsem jistá, jestli to ten systém v této podobě dokáže. A jak to vyřešit, je samozřejmě otázka. Je to potom otázka buď komerčního připojištění nebo platby cash k té částce, která bude, nebo zvýšení procenta odvodů na to zdravotní pojištění. Já nevím, tohle je otázka, ale která už je opravdu spíš pro politiky. Na to já odpovědět neumím, co by bylo asi nejrozumnější. Ale faktem je, že ono udržet vysokou kvalitu, evropský standard za pouhé zdravotní pojištění, s kterým nebudu v tuhle chvíli hejbat, podávat maximální výkony usměvavých zdravotníků a dávat jim dostatečné platy, aby nechtěli utíkat jinám do jiných sfér pracovního zájmu nebo do zahraničí, to je strašně těžký vyvážit to. A bude potřeba tu cestu hledat.
Existuje názor, že jedna zdravotní pojišťovna, nad kterou by měl kontrolu stát, by byla výhodnějším řešením oproti stávajícímu systému. Co si o tom vy osobně myslíte?
Ono zatím nemá benefita konkurence, protože oni zatím nemají moc velkou šanci konkurovat. Konkurujou v drobnostech, nejsou to velké věci. Ale a jen ať tady ta konkurence je, ona se do budoucna právě těmi možnostmi nějakých komerčních připojištění a eventuálních třeba bonusů pro ty lidi, kteří budou třeba dodržovat screeningový program. To je věc, která by se dala. Určitě, jo? Chodí na screening, bude mít nějaký bonus. Stará se o své zdraví v tom smyslu, že chodí na preventivní prohlídky. ať mají ty pojišťovny mezi sebou konkurenční prostředí, protože to může vytvářet tlak na kvalitu poskytované péče. Třeba právě v oblasti těch nadstandardních služeb a nadstandardní péče. Vrátíme-li se k jedné pojišťovně státem kontrolované, pak nemluvě, není to pojistka, pak je to prostě daň. A to tady už bylo a jako to ne. To já jsem teda toho názoru, že tudy by ta cesta vést neměla.
Já se ještě vrátím k těm bonusům. Co například taková obezita? Není to něco, co je měřitelné?
Určitě ano. Obezita by mohla být jedním z důvodů nějakého malusu. Ale teď mě řekněte, od kterého čísla to teda už je ta obezita. Ano, nějaký lékař v oblasti výživy by vám asi přesně řekl podle nějakého body mass indexu a tak dále. Ale bohužel v naší populaci je řada lidí, která má obezitu trochu danou geneticky. A může to být i poruchou funkce některých žláz z vnitřní sekrecí. Může to být třeba i důsledek stresu. A to už je nemoc. A kde je ta hranice? A kdo ano, a kdo ne? Je to hodně těžké. Opravdu, jak jsem říkala, stanovit tu hranici, kdo se ještě chová jako zodpovědný zdravý občan a kdo už ne, tam bychom asi narazili na veliké dohady a to bych těm plátcům nezáviděla, aby vyhodnocovali, komu to ještě můžou a nemůžou dát. Tohle je na velmi širokou diskusi a na veliké znalosti. Možná se třeba i podívat někam za hranice, jak to někde řeší, jestli to takovým způsobem, ale u čeho můžeme teď hned začít? Chodím na preventivní prohlídky a chodím na screening. Ale je to pro určitou skupinu obyvatel od určitého věku zase, že jo? Není to úplně pro celou populaci. A jako jak víme, tak třeba v současné době, a myslím, že v tom se hrál dost velkou roli covid, jak se děcka nehýbala, že je spousta dětí obézních. Já někdy žasnu, jaká děvčátka potkávám, 13, 14, a říkám si, holka zlatá, ty už to nikdy v životě neschodíš. Takže jo, určitě by se na tom dalo pracovat, ale nejde to střihem říct tak a teď. Kdo měří 1,70 m a má k tomu 100 kilo, tak ten bude platit, až bude mourovatý. Tak takhle asi ne.
Jaká je podle vašeho názoru budoucnost stávajícího zdravotního systému? Má bez razantnějších změn šanci na přežití?
Nemá. Nemá. Jsem přesvědčená, že to bude muset být korigováno buď výší odvodů, tedy té pojistky, kterou platí každý jeden pracující občan tohoto státu, nebo se bude muset řešit nějakým komerčním připojištěním, nebo změnit úplně teda ten systém té solidárnosti, ale v této podobě to donekonečna nepůjde, protože s dokonalováním technik léčby nejrůznějších onemocnění, s dokonalováním technického zázemí a vybavení, s dokonalováním poskytované třeba systémové léčby, medikamentozní a jejich náklady, stále to stoupá. Takže ten stávající systém si myslím, že se bude muset přenastavit. A doufám, že bude k tomu přizvána obec zdravotníků a odborníků v jednotlivých oblastech zdravotnictví a budou přizváni do diskuse, protože základem pro stanovení nějakého nadstandardu a větší kvality bude stanovení toho standardu a vytvoření nějaké laťky, hranice, nad kterou už to ten nadstandard bude. A vytvoření tohohle, to bude oříšek. To nebude vůbec lehké. My se zatím pídíme po tom, abychom udrželi standard pro české občany na úrovni standardu Evropy a daří se nám. A za to děkuji komunikaci se všemi zúčastněnými stakeholdery, ať už je to Státní ústav pro kontrolu léčiv, nebo je to Státní úřad pro jadernou bezpečnost, nebo je to Ministerstvo zdravotnictví, nebo je to teda celá obec plátců péče. My s nimi komunikujeme a daří se nám se s nimi domluvit. Nebylo tomu tak a já jsem za to teď vděčná, protože jedině tato komunikace a diskuze posouvá to, že ti lidé mají to, co opravdu potřebují. Takže ta naše tvrdošínost a tvrdohlavost to prosadit dává smysl a vychází z velkých zkušeností z klinických studií, kterých se aktivně účastní i Česká republika a podílí se tak na rozvoji zdravotnictví a posunu a progresu onkologie i jiných oborů na celém světě. Buďme rádi, že jsme Češi.